Tonany vaovao ato ny tamin'ny Radio Don Bosco menanao ny lohateny hanome famatsiambola mitetina 200 tapitrisa ihany manodidina 28 tapitrisa dolara anoanana natetika sasamihafa eto Madagasikara isinina ranonambaran'ny filoha sinoa Xi Jinping tamin'ny fionana tamin'ny filohan'ny repoblika malagasy Andry Rajoelina Omaly. Ny fanandrify amin'ny politika ankapobeny fanjakana ny fifaninanana famoronana tetikasa no karakarain'ny ravinala airports ka nanome tantsoroka tamin'izany ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Iaraiasa amin'ny CPLA rafitra compte et programme de leadership africain ny fikambanana tsara voatra amin'ny fanofanana makasika ny tetikasa eny anivon'ny fiarahamonina. Any ivelany miantso ny mpitondrany Papouasie Nouvelle Guinée Papa François mba hampitsahatra ny herisetra sy ny fandrafiana rapoko sy ny mba hanomezan-danja ny harena voajanahary any toerana. Olona roa no maty ary 20 naratra tany Ainanina faritra Tsimosinina vokatry ny tifon Iaki rivotoza mahery vaika nitondra rivotra 78 kilometatra isan'ora. Bruno Rakotomalala no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao ataondra ity Joela Rasolofo no manolotra izany manampitra ny ara-patompoko ary manasanao mpanajana naraka ny vaovao ohatra amin'ny farany. Ny sehatry ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany no isantarantsika amin'ny vaovao amin'izao ataondra izao hanome famatsiambola mitetina 200 tapitrisa ihany manodidina ny 28 tapitrisa dolara anoanana tetikasa samihafa eto Madagasikara isinina ranonambaran'ny filoha sinoa Xi Jinping tamin'ny fionana tamin'ny filohan'ny repoblika malagasy Andry Rajoelina Omaly nandritra ny famaranana ny fionana sinina Afrika FOCAC 2024 isan'izany ny famokarana ny vary safitra mba hatratrarany Madagasikara ny fahavitantena ara-tsakafo sy asopotry ny ranomasimbe indianina antsika malagasy anoana antsika mitetika asa ranomafana mpitombona ny iria tambazotra famatsiana herinaratra ho anatanina rivo sy manodidina ihany koa isinina tsy andoha aba ny vokatra malagasy aondrana ny sinina ranonambaran'ny filoha sinoa. Ankoatr'izay dia manoana nitetika asa route du soleil sy ny voarapida mampitohy ny serana tsambon'ny Tomasina sy ny lalam-pirenena faharoa isinina manana ny lanjany amin'ny fifanakalozana ara-kolontsaina eo amin'ny Madagasikara sinina ihany koa ny fisian'ny Institut Confucius eny amin'ny Université Antananarivo. Laza kosa ny filoha Rajoelina tamin'ity fionana Omaly ity fa maniry iaray asa amin'ny sinina i Madagasikara amin'ny fananganana indostria eto amintsika sy ny fampanaraham-penitry ny sehatry ny fambolena eto Madagasikara. Isinina no mpiara-miombonantoka ho fanafainganana ny fampivoarana ny toekarena malagasy ho ny filohan'ny Rajoelina nankasitraka ny sinina amin'ny fanohanana ara-bolan'ny Afrika izay mitentina hatrany amin'ny 50 miliara dolara mandritry ny telo taona ny filoha malagasy sady tantana ny vondrona sadeky amin'ny taona ho avy. Fa eo amin'izay fiaraha-miasantsika amin'ny any ivelan'izay ihany dia tafakatra hatrany amin'ny 3.5 miliara dolara ny sandan'ireo fifanarahana vita sonia teo amin'ny Indonezia sy ireo firenena afrikanina raha ny fantatra nandritry ny fikaonandoha indonesianina Afrika tany Bali Indonezia ny voalohany hatramin'ny 3 Septambra teo. Nanana solotena nandray anjara tamin'izany isika malagasy tamin'ny alalan'ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra David Ralamfring fionana stratejika natao anamafisana ny fiaraha-miasa teo amin'ireo tany afrikanina sy indonezia entina anatsarana bebe koa ny fifandraisana ara-toekarena politika sy kulturaly eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Notsindrin ny ministra David Ralamfring nandritra ny lahateny ny fanohanan'ny Madagasikara tsy sampisalasalana ny tanjon'ny fikaonandoha ho amin'ny fiaraha-miasa vaovao azonan'ny vahoaka Afrika sy Indonezia tombontsoa nitondran'ny fanazavana tamin'izany ihany koa ny politika ankapobeny fanjakana malagasy izay misy andro telo dia ny fampivelarana maha-olona ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fanodinana ara-toekarena ary ny fahaiza-mitantana nampatsaivany ministra ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra ihany koa ny firosoan'ny Madagasikara amin'ny diplomasia ara-toekarena misokatra hita sorotra amin'ireo fifanarahana marina taosony niaraka tamin'ny Indonezia indrindra ny eo amin'ny sehatry ny kolotsaina ny fizahan-tany ny fanabeazana ary ny angovo. Farany dia nasongadiny ministra malagasy ny fahalianan'ny Madagasikara amin'ireo tetikasa momba fotodrafitrasa ny fampiroboroboana ny indostria ny angovo ny fahasalamana ny fiarovana ara-tsakafo ny famindrana teknôlôjia ary indrindra ny sehatry ny lalam-by. Eo misehatry ny tontolo iainana dia mifanandrify amin'ny politika kapobeny fanjakana ny fifaninanana famoronana tetikasa no karakarain'ny Ravinala Airport. Ity fifaninanana ity izay fampivoarana ny maha-olona sy fitsinjovana ny tontolo iainana. Tsy ahivana fa fikambanana tsy miankina maherin'ny 20 no nandray anjara ka sivy tamin'ireo no nanao ny famarana nomaly tetsy amin'ny Cristobal tanety be isany nandray anjara tamin'ny fitsarana ny faninanana tetikasa ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjara. Afaka anampifanazavana ny talemisahana ny fampiroboroboana ny toekarena maitso sy manga Ramatoa Ratrimousson ny Irina Olisoa.
Izao tetikasa izao izany a dia mifanintsy ary mifandray tokoa amin'ny politique générale de l'état, dia tsy ninona izany fa ny fampiroboana ity fotiny ny vahoaka malagasy. Amin'ny alalan'izao tetikasa izao ihany koa dia hitantsika fa misy fifandraisana sy fiaraha-miasakaika eo amin'ny fanjakana sy ny secteur privé. Tena jerena eo ny vao ministera izany a dia ny hoe misy tokoa ve a ny fampandrosoana ity fotiny a amin'ny alalan'ny activité RSE izay ataony orinasa privé. Ny jerena anatin'ilay projet izany a dia voalohany indrindra aloha ny hoe tena possible tokoa ve fa mitondra fampiovoarana ifotiny a ilay tetikasa voalohany indrindra izay, dia faharoa mipetraka ve ny inclusivité a, mipetraka ve ny équitabilité a, mipetraka ve ny égalité, ary ny fahatelo a misy fetraikany ratsy sa ve mitondra tombontsoa eo amin'ny sehatrin'ny tontolo iainana ilay tetikasa. Ireo izany anisan'ny critère izay tena jerenay ao anatin'ny fitsaranany projet.
Notolorana vola 5000 tapitrisa ariary tsirairay avy ireo fikambanana telo no azo ny larana voalohany tamin'ny sehatry ny fampandrosoana sosialy fotiny sy ny fanabeazana ary ny tontolo iainana. Voalohany teo amin'ny tetikasa mahakasika ny tontolo iainana ny tetikasa plastiko ka nazavany tetikasa ny itsitoa rasarobidy tompony tetikasa.
Les projets plastiques, des projets à initiative en agréable, j'ai récolté ni déchets plastiques, ça n'est pas un angle de déchets plastiques, t'as fait un moment de canasia, ou là, ça, matériaux de construction, t'as fait un, ils construisent un train. Autrement dit, les courriers, ça n'est, tu mets la ciment, tu mets la matériaux de fortification, faut que tu me fasses tout, 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 ça te lise vite en plastique, ça te sens à temps, si tu es ciment, si tu es face, faut que tu es plastique, ça te sens à temps, tu m'as fait les. Izay aloha ny tanjona fa miankina amin'ilay zavatra récolté amin'ny alalan'ilay machine sy ilay plante récoltanay izany rehefa feo. Ni buanlizy moa izany a dia micollecté, manangana machine de collecte, izany hoe icollecte an'ilay bouteille en plastique eraky ny toerana ohatra hoe ny aéroport, ny centre commerciaux, sy ny endroit stratégique ohatrany hoe supermarché, université sy zavatra ohatran'izany, dia ho installenay eraky ireo zaonyireo izany a le machine de collecte. Efa vita moa izany ny kajy a, dia ampy anaovana machine anankiroa aloha le famatsim-bola ho an'ny aéroport ny Ravinala Airport, dia avy eo a hiteo ny toy ny tanjonay izany a dia ametraka an'io machine io a eraky ny tanàna Antananarivo sy manerana Madagasikara. Raha antsika malala ny fiparitahan'ny plastika sy mandoto tontolo iainana sy raha ohatra dorana izy dia tena manetroka antsika ny setroka, dia izay ny anton'ilay inisiativa anay izany anatin'ilay plastiko.
Iaraiasa amin'ny rafitra camp de programme de leadership africaina ny CPLA ny fikambanana tsara voatra fiaramiasa amin'ny fanentanana ny fandraisan'ny malagasy tanora isehatra amin'ny fiofanana sy ampivoatra ny tetikasa eny anivon'ny fiarahamonina. Vita sy ny omaly ny fifanarahana momba izany ka tanjona ny sy ny fiaramiasa matotra sy amin'ny fomba ofisialy ampivaingana ny asa taonyny rotonta ho famporisiana sy fanohanana ny mpilatsaka tritrapo mba ho tombontsoa ho azy ireo amin'ny fidirana ao amin'ny fikambanana tsara voatra no antony isin'ny fivoarana sy fandraisana andraikitra eo amin'ny tanora ihany koa. Fiofanana mpitain-davitra no ataon'ny tanora isitraka izany ka ireo navita fianarana teny amin'ny ambaratonga ambony na mbola ao anatin'izany fianarana izay no afaka mandray anjara amin'ny fiofanana araka ny fanazavan'ny filoham-panorona fikambanana tsara voatra Andriamatoa Mamy Razanak'olona.
Izy io a dia fiofanana mpitain-davitra izy io any amin'ny volana novambra any a, firenena eo amin'ny 30 no mpandray anjara ao anatiny a, ary anisan'izany Madagasikara. Efa misy koa ireo karazana organisation manao an'izy io eto, fa ny tsara voatra manokana dia anisany hoe nanatanteraka an'izay fiaraha-miasa amin'ry zareo zay. Misy karazana fiofanana maromaro ao anatiny a, anisan'izany ny hoe business entrepreneurship a fa misy karazany telo ery zareo ao anatin'izay le fiofanana no zany zahay a de ny tanora milatsaka sitrapo anatin'ny association zany de anana karazana hoe tompontsoa manokana de ny karazana fiofanana anisan'ny fiofanana mandritra ny folo andro izy io a ampitain-davitra moa zany a de afaka misitraka an'izay fiofanana zay zay afa zay ao anatin'ny ampiany volany tsara voatra de anisan'ny hoe hirika fanararoatra zany ity satria io karazana fiofanana ampitain-davitra io a misy ambom-pionan'ireo karazana hoe start-upper de projet ka manana fahafahantsika afaka iprésenter projet zany ireo tanora tsara indrindra aorina ny fiofanana isan'izay zany fifaninanana karazana hoe projet zay de zay no anisainay ny tanora hoe anisan'ny manana fahalalana sy manana tanora manana an'izay tsika eto Madagasikara de mety hosika ny anisany sitraka andreo karazana projet mamiratra indrindra zany aty Afrika.
Mametraka vina ampandroso ireo fokontany tsy akanavaka amin'ny distrika Ambato Fihinandrahana faritra Moromanina Tsolombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana Ratsafindraparitsara sy ny mpiara-miasa aminy atao laharam-pahamehana ny fidinany fotony alalàna ny tena zava-manahirana sy ny ilain'ny vahoaka ka fikaroana ny lalana ahafahana mamahy izany no tena asa miandry ny Tsolombavam-bahoaka hojerena avokoa ny sehatra rehetra na ny fiariana na ny lafiny ara-tsosialy indrindra fa ny fanabeazana ny Tsolombavam-bahoaka Ratsafindraparitsara sady filohan'ny vomera misana ny fampandrosoana eny anivony antemin'ny ara-pirenena.
Anay moa zany de miezaka mandeha any fotony aloha zao mieno satria zay ny anisan'ny olana teo aloha tsy ampy ny fidinana any fotony fa mijany eo anivon'ny distrika anivon'ny kommune fotsiny fa mitety amin'ny fokontany de ny atao amin'izao aloha zany de hanampy an'le fampianarana satria zanakatatsaha daholo ireo aza dinitsika mba hisina ny filaminan-tsaina an'le ray aman-dreny mpianatra zany a de jerena akaiky any moa fidiran'ny mpianatra aloha avy eo a de hiditra ndretsika amin'ny resaka fanohanana ny fijerena fanamorana amin'ny fanohanana ny resaka masomboly zezika asan'ny gouvernementa zany fa ny anjaran'ny Tsolombavam-bahoaka de mitady vahaolana mandondombaravarana any amin'ireny gouvernementa reny a hanamora ny fanohanana an'io resaka masomboly sy zezika io ary ny ankoatran'izay de le resaka fijerevana fotodrafitrasa madinika aloha to ny baraza madinidinika alohan'ny taompambolena na ny curage na canal de anjaran'ny Tsolombavam-bahoaka miheno ny fitarainany vahoaka de mitady vahaolana aty amin'ny ministera zay voakasika an'izay zay aloha zany zao no maika ho anay a amin'ny distrika de fitazonana ny fandriam-pahalemana tamierinany teo moa zany zay zao de efa nezaka namory a ny tompony andraiky ny fandriam-pahalemana sy ny fikambanana amin'ny andraiky ny fandriam-pahalemana tao amin'ny kommune Ambato Fihinandrahana fa mitetitetitety zany zay a ao anatin'ny commune sivy zany zay fametrahana an'le hoe misy an'le hoe association lambamena zay mako a zay omena lanja zany io association lambamena io a hifanampy amin'ny mpitandro ny filaminana hanao amin'ny fandriam-pahalemana.
Zay ny any Ambato Fihinandrahana fa any distrika ny Manjakandriana de sahirana amin'ny famoam-bokatra ny kommune maromaro any amin'ity distrika ity sarotra ihany koa ny famatsinany PPN na ny entana ilain'ny mponina andavanandro noho ny aratsy ny lalana ka mitarika fiakaran'ny vidinentana izay maika ho an'ity distrika ity arak'izany ny fanamboarana ireo lalantany famoam-bokatry ny tatsaha manampifanazavana momba izay ny Tsolombavam-bahoaka voavitany Manjakandriana Fidy Barniena.
Fa ny tena maika loha treto a de le lalantany amin'ny kommune Sasatsasany zay isaky ny fahavaratra de manahirana mandeha amin'ny ohatran'izany zao sarabeny zao ny tongolo amin'iny sy ny amitronomaitsy ny tsaramaso ny vary ny charbon ohatra zany koa ndrata mandalo ny charbon ny lamba ny menaka ny siramamy ny sira ny zavatra ilaina andavanandro tsy tonga eo amin'ny tsena satria ratsy ny lalana de lasa miakatra zany ny vidiny de miakatra zany tombo mivola mivoaka any amin'ny tatsaha de mivola mividitra amin'ny mimena mimidina faripenany zany hoe mivokatry ny fahasimbany lalana fotsiny zany de efa lasa miteraka fantrana de zay zao no isany maika de efa nisy ny fampidinenana natao tamin'nyireo mpitatitra moa zany tena mazava ho azy sitrina koa zanakapelezana afahana mikojakoja andre lalany ndreny naisan'izany de anaovana antso avy eto zany lalana makany amerikanjaka iny a lalana makany sadabe iny a lalana mbolatri manala iny a misy koa ny apahany any amin'ny ranovao iny mbopary sy ranovao iny a de efa misy fampidinina fanatao moa fa mandela izy efa nafanafobe mbon'ny olona hoe tena aloha ma ampiasa an'izay mihitsy fa vonona antoka ny carburant zay ozy zareo any ambobary re atao foana zany ny antsoavo amin'ny zanakapelezana nisy ny fiaramasa tamin'ny fiankonana zay anao antsoavo ny zanakapelezana tsirairay avy satria matetika zany ny teandry amin'ny vohitra ny tena anana fa ny any ambanivohitra moa ndraindray sahirankirana samy sairana daholo moa fa mifanampina peo de zay ny zavatra efa ho atao atoato.
Toy izao kosa ny mahakasika ny vola entina mampandroso ny distrika na ny siady izay azavain'ny solombavam-bahoaka dokotera Fidy Barniena.
Siady sy isaorana ny fanjakana fa mbola tsy niova ny tarimarikin'ny siady 50 sy 100 tapitrisa ariary isaky ny distrika isaky ny depute zay vakina tamin'ny PGE vakin'ny premier ministre zay rehefa tonga moa zay de tsinjaran'izay anaty mangarahala zay na tisy fiangarana isaky ny kommune hidina hitety kommune mihitsy zay isaran'izany de manatrika daolo mpentanàna sy efipokotany komité roaranso ny sisa de mangarahala lay izy zay tapaky ny fotony zany no andininan'izany siady zany.
Eo amin'ny sehatrin'ny politika dia andray anjara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny 20 Desambra izao ny antoko CGMP anana kandidany amin'ny faritra Androsy Atsinanana ary Anosy izy ireo andrakotra ny kommuna 20 any amin'ny distrika amin'ny Betroka ity antoko ity amin'ny fifidianana kominaly ny filoha nasionalin'ny CGMP ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo.
Politika moa azonao raha tsy manana fototra ianao zany tsy mandeha zany. Raha ohatra ka atoko politika ianao zany tsy anana mera zany na tsy anana depute zany a tsy atoko politika zany. Raha fa anao politika anao de misakia vonoana hoe mirosaka amina fifidianana salamizao. Fa ny GGMP tompoko na hoe groupe des malagasy patriotique de andasaka ben'ny tanàna 20 agnatin'ny commune zay amin'ny diskin'ny Betroka satria zay mahatoko politika zany mahasaky mirosaka ho fidina. Misy ne ny fampiresahana amireo namana zay mpanao politika sasany fa raha tena vona mpanao politika tokoa anao a dia tsy misy mizery satria fa pansona tadiavina mba olona tokony ray loha amin'ny depute zany izinao a tokony raina amin'ny depute satria manjary victime ny olona oentinao raha ohatra ka hoe nomera zay eo amin'ny toerana sy mirahina aminao a sy mitovyhevitra aminao azinao de zava-poana foana zavatra zay. Zaho filoha toko politika GGMP rariny tokoa zany raha ohatra ka mandrosaka an'izay hoe kadida agnatin'ny 20 commune zay vohitatsika moa zany fa mipolitika zany a sy aza toko sakisangy io fa io a miakina amin'ny fiagnam-bahoaka ny fanaovana politika raha fasilazary ny fanaovana politika dia manjary misy impacte amin'ny olona oentinao zany a zavatra mitranga raha ohatra ka hoe raha sy mpitonosaka politika mitoana zany fofidina tsy Betroka ihany fa misy atasaka ihany zay amin'ny faritra hafa zany fa ao moko zany ny avokavoky ny de ny tomasina avokavoky ny brosonale zao any atambatavy amin'izao fotoana zao a de Betroka zany ny poiran'le GGMP dia tsy misy ao aloha ny laharam-pahamena fa mety arosaka koa zahay zany amin'ny faritra Atsinanana mandrosaka koa zahay ny amin'ny faritra ny faritra Androy zay hitanay zany hoe olona mitovy tadokanganay fa olona koa tsy anao fofandoerana botolo fotsiny na fitondrana zany fa raha anao ben'tanàna manohitra fanjakana de sy zavatra vitanao de victimany olona hitanao zany aby zavatra tsy misy zarevana fa Betroka aloha ny fata koe satria ao ny ainako ao ny fiminana mahadepute ahy de ao aloha ny priorité antsako an'izany kadida ben'tanàna.
Vaovao mahakasika ny finoana no amarana antsika ny vaovao hitatoerana amin'izao atoandro izao. Fitaovam-pifafahana fisaorana an'Andriamanitra ny ivon'ny fankalazana ny 50 taona Jobily Volafotsy nampitandrana an-dramatoa Rasoafara Malala Noro Arivelo Veronika sy natrarany ny 30 taona nitandremany tao amin'ny FJKM namontana fialofana anehoana sy anavaozana ny fanoloran-tena ara-tsaina sy ara-batana ary ara-panahy anitsiana ny lasa ny fanamarihana ny taon Jobily eo anivon'ny fiangonana FJKM raha nambarany filohan'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana. Ho an'ny komity mpikarakara ny fankalazana dia nambaran'izy ireo fa ny 15 Desambra izao no famarana ny Jobily ary tsangam-bato lehibe atao amin'izany ny fanolorana tany anorenana trano ho an'ny mpitandrina sy ny ankohonany. Etsakilan'izay ny mpitandrina Rasoafara Malala Noro Arivelo Veronika dia nijoro vavolombelona fa tsy misy afaka miala amin'ny fandaran'Andriamanitra ny mpitandrina Rasoafara Malala Veronika.
Andriamanitra zany a dia manamafy mandrakariva ny toky a izay omeny talohan'ny nidirina toeram-panomanana ho mpitandro efa be dehibe ny atao hoe nieritreretina hoe ho asa tao efa tany amin'ny hoe anao sage-femme sy ny karazany dia teny apa teny an-dalana rehetra teny zany a dia hitanao mihitsy hoe misy antso ao anaty ao dia misy fantosirana anaty zany tsy manana fiadanana be dehibe zany ny zavatra efa atao hoe nanamarina teny hoe zanga jesosy manompo anao e zanga tsy miala aminao e fa ohatrany hoe le manao mpitandrina ny tena ohatrany hoe natahorako zany tsy ohatra moa zany fa natahorako e dia mandra-pahalaikoko aloha zany a dia tsy manam-piadanana mihitsiny a dia ohatrany hoe zay zavatra hitra ataoko a dia tsy misy fahombiazana dia nanaika dia niditra tamin'ny nanao konkoro moa zany a idiranao mpitandrina dia tafiditra soamatsara rehefa tafiditra tao indray zany a dia izay le nilazaiko teo hoe le asan'andriamanitra tsy takatry ny saina mihitsy a manala ny fahatsokevitra dia tena manokatra ny saina dia mampitombo ny fahalalana satria ianao zany mieritreritra hoe rehefa nanaiky a milamina an'izay ny zavatra rehetra kanjo arakaraky ny nanekena tao amin'ny toeram-panomanana misetra zavatra maro samihafa indray dia mametraka fanontaniana hoe tena vao antso ary ve zasa mitonatonana ty amin'ity toeram-panomanana ity dia hitanao ny asan'andriamanitra amin'ny fomba sakatry ny saina manamafy mandrakariva ny hoe olona nantsony ianao vidina amin'izao asa masina izao.
Ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany sika. Miantso ny mpitondra ny Papouasie Nouvelle Guinée Papa François mba hampitsahatra ny herisetra sy fifandrafiana ara-poko izay nafaty olona naliny sy niteraka fifindramonina maro. Ankoatr'izay dia nanome hafatra ny tokony hanomezan-danja ny harena voajanahary any amin'ity firenena ity ny tenany. Nandritra ny lahateny nataony androany Sabotsy teo anoloan'ny mpitondra fanjakana sy ny maso vovahiny tao andrenivohitra Port Moresby nikiadina omaly tany Papouasie Nouvelle Guinée Papa François ary manao fitsidihana mandritra ny telo andro ny amin'ity firenena ny Pasifika Atsimo ity sakana ho an'ny fampandrosoana ny ity firenena ity ny herisetra efajato taonany ary miteraka tsy fandriam-pahalemana ho an'ny vahoaka ho i Papa. Firenena manana otrikarena maro nefa i Papouasie Nouvelle Guinée saingy ny aina anaty fahantrana ny ankamaroan'ny mponina manana tahirim-bolamena sy varahana ary nikela sy gazy natoraly ity firenena ity. Ilaina ny orinasa vahiny goavana amin'ny fitrandrahany izany nefa tsy tokony ireny orinasa lehibe vahiny ireny no isitraka ny tompontsoa azo avy amin'ny arena kibonitany. Ilaina hoy ny Papa ny fitsintsarana aradrary ny arem-pirenena anatsarana ny faharipiainan'ny mponina. Eo na amin'ireo ankizy mpirenireny an-dalambe sy ny mpitondra fivavahana toy ny eveka sy ny mpiretra i Papa François androany tolakandro hitarika sorona masina lehibe any amin'nykianjiray any an-toerana ny tenany Rampitso Alahady. Olona roa no maty ary roa amby sivifolo naratra tany Ainanina faritra Atsimo-Sinina vokatry ny tifon Iaki rivo-doza mahery vaika nitondra rivotra 3.8 kilometatra sinora izy io. Olona misa enina alina sy efatra hetsy no voatery nafindra toerana raha ny nambaran'ny fahitalavitra CCTV. Maro no azo ny ongotra ny anjera teo ambonin'ny fiarakodia ka napotika fiara maro. Nisy ny lalana tapaka vokatry ny fibanany azo ny anjera izany. Nisy ny hotely niaran'ny fahasimbana ihany koa tany Ainanina. Olona maherin'ny fito alina sy dimy hetsy ihany koa no nafindra toerana no ity tifon ity tany amin'ny faritanin'ny Guangdong any amin'ny faritra Atsimo-Sinina. Nikatona hatramin'ny Rampitso Alahady ny seranam-piaramanidina ao Haiko renivohitra Ainanina. Nikisaka ny azo an'ny Vietnam indray moa ity rivo-doza ity androany Sabotsy. Farany dia matsy misila LMM misy 50 senjato ho an'ny Ukraine Grande Bretagne raha ny nambaran'ny ministry ny fiarovana britanika John Hillet. Nandritra ny fionana tamin'ireo vondron'ny firenena mpiaradia amin'ny Ukraine tany amin'ny tompo famaran'ny tafika amerikanina tany Ramstein Allemagne omaly. Anamafisana ny fiarovana ny abakabaky Ukraine ireo misila ireo ho tonga mialohan'ny farany taona ny Ukraine ireo fitaovam-piadiana ireo araka ny fanambarana tafiditra amin'ilay fifanarahana matsiana fitaovana ho an'ny tafika izay mitentina 250 tapitra isa ireo izy io. Marihana moa fa ny orinasa frantsay Thales izay miorina ny Belfast Irlande avaratra no manamboatra ireto misila ireto. Zay no namarana ny vavontsika tamin'ity atoandro ity. Soarananao ny fanjohina izany azadiny manaraka ny tsy ambo vao ny herinandro ny songadina tamin'ity herinandro ity arahanao ny namana Zilo miandrinenina raha rivan'ny fito sasany manometraka ny maram-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.